kita berdoa berharap kepada Allah Azza wa Jal agar diridhoi dan diberkahi. Malam ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita kaji. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan. Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 5020, Al-Imam Muslim 797, Al-Imam Al-Bukhari 5020, Al-Imam Muslim 797.
Ini santri pulang pergi atau menginap?
Yang menginap berapa? 12. Baik. Nanti setelah sholat isya ada ujian buat kalian. Jangan takut dengan ujian. Ya. Jangan kemudian dijadikan alasan terus gak kelihatan. Ya. Sebenarnya bisa saja saya buat dadakan. Gak usah diumumkan. Gak usah diberitahukan. Pas habis sholat kemuliaan yang serapa gitu. Tapi enggak. Kita latih kalian untuk terbiasa dengan ujian. Jadi setelah sholat isya nanti, kalian kembali ke sini, ada ujian dari materi yang saya sampaikan kali ini. Maka yang santri asrama diperhatikan baik-baik. Mana 12? 1, 2, 3, 4, terus. Mana 5? Ini juga. Ya, 5, 6, terus. 7, 8, 9. 8, terus. 10 yang warna yang putih. Kurang 2. Belum datang. Belum datang dari mana ke mana? Berarti 10 malam ini. Bagus, 10. 10 itu banyak loh. Ya. Nanti setelah sholat isya ya, diperhatikan baik-baik. Yang bukan asrama juga nanti ikut ujian enggak? Kok enggak? Ya ikutlah. Enggak apa-apa ya. Terus kertas sama bolpennya di mana? Enggak bawa. Ya udah nanti pertanyaannya dengan lisan. Yang asrama pakai tulisan, yang tidak asrama pakai lisan, tanya satu-satu. Takut? Takut? Berani? Berani enggak? Yang ditakutkan apa? Takut salah terus malu. Iya. Kenapa harus malu? Sedang belajar kok malu. Berarti yang jadi penanggung jawab siapa nih? Ya wes, sudah terlanjur ditunjuk. Masnya mas siapa namanya nih? Siapa? Arkan. Ya, Mas Arkan nanti tanggung jawab. Setelah sholat isya teman-temannya diajak kembali ke tempat ini. Gak usah takut. Mau belajar kok takut? Ya kan? Kalau belajar takut ya gak bakalan dapat ilmu. Kalaupun dapat ilmu ya sedikit banget. Gak usah takut, kalau salah kan kalau sama gurunya dibenerin. Kalau keliru kan nanti dilurusin. Ya. Orang belajar itu kalau takut salah, ya akhirnya salah terus. Ya. Sepakat? Sepakat? Ya, jadi hadisnya, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik, adapun lafadznya kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana kal utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun walladhi la yaqra'u katamrati ta'muha tayyibun wa la rihalaha wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul qur'ana kal raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajiri alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hanzalati ta'muha murrun wa rihuha murrun. Dalam riwayat yang lain ada beberapa perbedaan lafal, tapi intinya sama. Kita terjemahkan sekarang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau mengatakan mathalul mu'min, permisalan orang beriman. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Kal utrujjah, seperti buah utrujjah. Ta'muha thayyibun, rasanya manis. Wa rihuha thayyibun, aromanya wangi. Bahkan warnanya pun menarik. Utrujjah itu sejenis jeruk. Ya. Sejenis jeruk. Untuk memastikan jeruk yang jenis apa saya enggak tahu namanya, tapi sejenis jeruk lah. Dia wangi, manis dan warnanya bagus menarik. Ya. Itu permisalan siapa? Permisalan orang yang beriman mau mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Bahkan tidak hanya itu, dia juga mengamalkan. Lahir batinnya bagus. Lahir batinnya bagus. Dia punya iman. Kemudian dalam keseharian itu dia aplikasikan. Ada amalan nyata yang dia lakukan. Apa itu? Membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini jadi yaqra'ul Qur'an bukan hanya membaca Al-Qur'an, tetapi ulama mengatakan yang dimaksud membaca di sini juga mengamalkan. Ya. Juga mengamalkan. Nah, orang beriman harus bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya. Jangan hanya manis yang ada pada dirinya seperti buah utrujjah, tapi juga harus wangi. Wangi itu bisa dinikmati oleh yang lain. Ya. Bahkan secara warna yang tadi menarik dan bagus itu juga membuat orang senang untuk memandang. Orang beriman, ya, itu dituntut bermanfaat bagi yang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, egois. Jangan hanya menjadi orang baik, tapi jadilah orang yang berbagi dan menyebarkan kebaikan kepada yang lain. Konsep semacam ini harus kita ketahui. Jadi bukan hanya illal ladzina amanu wa aminus salihat. Ya, tidak hanya beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu kan untuk kepentingan dan kemanfaatan dirinya. Tetapi apa kelanjutan dari ayat illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan, "Lah itulah dua poin kemanfaatan orang yang beriman, bukan hanya amanu wa aminus salihat, beriman dan beramal saleh untuk dirinya, dua poin, tapi juga wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dia juga memberikan kemanfaatan buat yang lain dengan sering dan selalu memberikan wasiat terkait kebenaran dan kesabaran. Ya. Bahagia itu jangan hanya dimiliki sendiri, tetapi berusahalah untuk menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Ya. Punya ilmu itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi ilmu itu dibagi-bagikan. Ilmu itu juga diamalkan. Orang beriman sekali lagi seperti buah utrujjah. Bukan hanya manis rasanya di dalam, tapi juga wangi aromanya. Membuat orang pun senang. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi la yaqra'u katamrati. Kedua, orang itu beriman, tetapi dia tidak mempelajari Al-Quran, juga tidak mengamalkan. Ibarat kurma, rasanya manis, tetapi tidak punya aroma yang wangi. Kurma kan begitu. Ya. Mau kita ambil, kita dekatkan di hidung, kita cium aromanya, enggak ada wangi. Ya begitu. orang yang beriman, ya, tapi dia tidak mempelajari Al-Quran. Beriman, beriman, Islam, Islam. Tapi membaca Al-Quran jarang. Pemahamannya tentang kandungan-kandungan Al-Quran minim. Bahkan membacanya saja pun masih kesulitan. Tidak ada greget di dalam hati. Baginya bukan suatu beban. Dia tidak merasa berhutang kalau sehari-hari itu gak membaca Al-Quran. Dianggapnya biasa lah. Gak bisa baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran kan cuma santri aja, ustaz aja. Kalau kita kan orang biasa. Ya berarti dia merasa puas dengan nomor dua kedudukannya. Seperti buah kurma. Manis memang karena karena batinnya, saya ulangi, manis dia karena batinnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada rasa, enggak ada bau yang, enggak ada aroma yang wangi. Jadi secara lahiriah tidak memberi kemanfaatan buat yang lain. Hanya untuk dirinya sendiri, persis dengan kurma yang dipermisalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti baik. Masih bagus karena dia beriman, ya. Tetapi hamba, ya, yang benar-benar ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak merasa puas. Jangan sampai dia menilai sudah cukup pada posisinya yang sekarang, yang nomor dua, seperti buah kurma. Manis, tetapi tidak memiliki aroma yang wangi. Ya. Yang ada di posisi dua, ayo naik tingkat. Sampai di posisi yang pertama. Ketika kita mengakui dan menyadari, oh iya, saya membaca Al-Quran masih kurang lancar. Saya membaca Al-Quran masih kurang tartil. Masih banyak salah-salahnya, panjang pendeknya juga terbalik-balik. Nah, membaca Al-Quran pun masih terbata-bata. Ya belajarlah. Ya privatlah. Ya. Walhamdulillah kan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak titik-titik. Ya. Belajar Al-Quran yang diselenggarakan. Kita semua sebenarnya punya waktu. Dan waktu itu lebih dari cukup. Bila ada kesadaran untuk mempelajari Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran itu kan sebenarnya tidak memakan waktu yang lama. Ya. Kalau sistemnya privat, ya, satu murid, satu guru bergantian. Ya, satu murid setiap kali dia membaca hanya antara 4 sampai 5 menit untuk satu halaman. Ya. Buku yang disusun dan ditulis oleh Al-Ustaz Fauzi, ya, Abu Humaid hafizahullah taala, itu tetap selalu saya rekomendasikan. Karena buku tersebut, buku Aisyar itu sudah menjadi apa? Jembatan banyak orang yang dari semula tidak bisa membaca Al-Qur'an sampai kemudian lancar. Ya. Buku beliau yang ditulis judulnya dengan Aisyar itu kan terdiri dari 90-an jam pelajaran, artinya 90-an bab. Sehingga memerlukan waktu 90 kali pertemuan. 90 kali pertemuan. Kalau lancar ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan lah udah selesai itu. Ya, kalau di tempat kami sudah puluhan yang lulus buku Aisyar itu. Ya. Yang terbaru kemarin 6 ya, lulus menyusul belakangan. Alhamdulillah tiap pagi, tiap pagi, tiap pagi, tiap pagi, dikit-dikit, dikit-dikit. Nah, hadap langsung satu-satu ini bergantian, yang ini masih bab 7, sana udah bab 12, ini baru mulai, gak ada masalah, silakan maju baca 4 sampai 5 menit selesai, lanjutkan kegiatan. Kita punya waktu ba'da subuh itu luar biasa loh, ya, waktu-waktu yang banyak dari kita itu bingung mau bikin apa. ada jeda di sana kalau kita memang sedang apa terikat dengan kerja. Masa kita merasa cukup dan merasa puas di posisi yang kedua seperti buah kurma, kenapa kita tidak apa termotivasi dan punya semangat untuk naik tingkat di posisi yang pertama seperti buah utrujah. Beriman tapi sehari-hari menjadi ahlul Quran. Dia membaca, dia pelajari, dia mengerti arti dan kandungan maknanya, dia amalkan, dia sampaikan. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa matsalul fajiri alladhi yaqra'ul Qur'ana." Dalam lafal yang lain, "Wa matsalul munafiq." Ya. Karaihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Permisalan ketiga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permisalan orang jahat. Dalam lafal yang lain, orang munafik yang membaca Al-Quran. Emang ada orang munafik baca Al-Quran? Ya ada. Namanya saja munafik. Munafik itu kan dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan dan keislaman. Ya. Ada orang-orang munafik seperti itu. Pandai loh dia membaca Al-Quran. Pintar dia melagukan dan menadakan. Dan banyak sekali orang-orang bahkan yang kafir sekalipun belajar membaca Al-Quran. Tapi bukan untuk beriman. Karena dia seorang apa ahli teologi ya, atau apa peneliti ketimuran. Banyak dari mereka yang juga hafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukan untuk membela Islam. Untuk menjelek-jelekkan. Ada. Nah, orang munafik, orang jahat yang membaca Al-Quran itu seperti raihana. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Raihana itu seringkali diartikan dengan kemangi. Ya. Atau yang semisal dengan kemangi. Aromanya wangi. Ya. Tapi kalau dirasa pahit. Sejenis ya kalau kita di Indonesia kemangi ya untuk lalapan ya. Tapi ini dia wangi. Rasanya pahit. Ya kelihatan orang kan baik. Kalau dia baca Al-Quran. Dia tunjukkan dan dia perlihatkan keislaman. Tetapi batinnya jahat. Kekafiran itu dia sembunyikan. Maka waqa' muha murrun. Rasanya pahit. Wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hanzalati ta'muha murrun wa rihuha murrun. Permisalan keempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang jahat atau orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Seperti buah hanzalah. Sudah rasanya pahit, enggak ada aroma wanginya. Buah hanzalah itu seringkali diterjemahkan dengan timun pahit atau apel pahit. Ya sejenis buah itulah. Ya, buahan wala. Ya jelas dia orang jahat. Ya, lahir batin. Tidak tampak dan tidak terlihat ya, sesuatu yang baik pada dirinya. Ya seperti buahan wala itu rasanya pahit. Tidak ada wanginya. Ya, apa yang bisa dinikmati dari itu semua? Yang meriwayatkan hadis ini untuk kita adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki keistimewaan dan derajat tinggi dalam hal Al-Qur'an. Nah, maka yang beliau sampaikan ini memang sangat dikuasai dan memang bidang beliau radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang bacaan Al-Qur'annya dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad utiya mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Abu Musa itu bacaannya sangat merdu dan sangat indah. Sungguh dia telah diberi keindahan suara seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud alaihi salam. Yang dimaksud apa? Suaranya indah. Menyenangkan. Ya. Membuat orang yang mendengar itu bisa menikmati. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kalau sudah membaca Al-Quran di malam hari di Masjid Nabawi, Itu para sahabat termasuk juga pernah istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Itu berhenti mendengarkan, menikmati beliau yang sedang sholat malam di Masjid Nabawi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kalau berkunjung ke Damaskus, di pusat pemerintahan Islam di zaman Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu itu menyengaja mencari di mana tempat menginapnya Abu Musa al-Ash'ari malam ini, hanya untuk menikmati bacaan merdu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka apa yang beliau riwayatkan ini itu memang ada pada diri beliau radhiyallahu anhu, yaitu yang permisalan yang pertama tentu masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kal utrujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib. Nah, sekarang masing-masing menilailah diri sendiri. Ini lebih tepat dan cocok untuk permisalan yang pertama, kedua, ketiga atau yang keempat. Objeknya lahir dan batin. Kalau lahir batinnya bagus, itu berarti seperti utrujah. Ya. Kalau batinnya bagus, lahirnya tidak, yaitu seperti kurma. Ya. Kalau batinnya jelek, lahirnya bagus seperti raihana. Kalau lahir batinnya jelek ya seperti hanzalah. Ya. Perumpamaan semacam ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita lebih mudah memahami dan mencernanya. Ya. Ini juga doa loh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus motivasi agar kita jangan sampai lepas dari Al-Qur'anul Karim. Itulah sumber hukum di dalam Islam yang pertama. Ya. Mereka yang menjadi ahlul Quran bahagia dunia dan akhiratnya. Ya. Karena kedudukan seorang hamba di akhirat itu sangat tergantung pada perhatiannya terhadap Al-Quran. Kalau selama hidup dia di dunia itu senang dengan Al-Quran, dia baca, dia jaga wiridnya, maksudnya itu kebiasaannya. Ya kalau tiap hari baca setengah juz, ya setengah juz. Ya. Kalaupun tidak dia baca pagi, karena biasanya pagi akhirnya dia ganti di malam hari atau di sore hari. Ya. Dia tidak bisa lepas dari Al-Quran. Kalau sedang sedih, susah, bukan apa-apa yang dia baca, tapi yang dia cari adalah mushaf Al-Quran lalu dia buka. Kemudian dia baca ayat demi ayat. Kalau dia tidak mampu menerjemahkan sendiri, dia menggunakan Al-Quran terjemahan. Dia baca satu persatu. Ya, khusyuk. Nah. Khusyuk dia baca. Nah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dan sadarilah bahwa berzikir kepada Allah di sini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain tentunya, tatma'innul qulub, hati itu akan terasa tenang. Jadi sumber ketenangan itu sudah banyak ditinggalkan. Maka kita juga bersedih. Ya. Kalau misalkan dengan penampilan lahiriah sebagian kita itu kemudian dianggap dan dinilai oleh kebanyakan orang memiliki kemampuan di bidang Al-Qur'an. Tapi nyatanya ketika tiba waktu sholat dengan dia yang berjenggot cingkrang dan berjubah, ya kan, dipikirnya lebih baik daripada yang hadir saat itu, dipersilakan monggo silakan jadi imam. Ya, sholat di masjid umum, masjid publik, di tempat-tempat umum, entah itu di bandara, di stasiun, atau di masjid yang dilalui dalam perjalanan di jalur lalu lintas umum. Ya, silakan. Oh, enggak. Orang melihatnya ya keder juga. Oh, ada Pak Haji. Pakai jenggot, penampilan lahiriahnya kan begitu. Paksa ya, karena dia enggak enak. Ya seharusnya jangan sampai alasan dengan enggak enak dia paksakan ini, enggak, emang saya enggak bisa baca Al-Qur'an. Hanya dia paksa baca Al-Qur'an. Jadi imam lah. Aduh, bacaannya ya sangat mengecewakan. Ya. Untungnya apa? Untungnya jamaah yang dia imami nggak ngerti. Gitu aja, ya. Jamaahnya nggak ngerti ini baik atau tidak, ini berkualitas atau tidak, nggak ngerti. Sama-sama nggak tahunya juga. Pokoknya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Udah ha jadi kha, ya kan? Sin jadi shin, sad jadi sin. Ya kan? Udah dibaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nunnya dikolok-kolokkan alamin. Ya, itu kan menyedihkan toh. Ya. Menyedihkan itu artinya bukan untuk kemudian menghina, bukan. Tidak lantas kita jadikan bahan tertawaan juga tidak. Tapi apa ini langkah kita yang selanjutnya? Tetap seperti itu? Bertahan demikian? Atau segera bagaimana caranya untuk belajar berubah lebih baik daripada yang kemarin? Temui ustaz, temui musyrif atau siapa yang kita pandang mampu yang direkomendasi, afwan ustaz, afwan mas, afwan akh. Dan saya minta waktu. Jangan tanya ada waktu, enggak usah lagi seperti itu. Langsung saya minta waktu. Waktu itu apa? Saya pengin privat Al-Qur'an lah mulai dari nol. Ya. Dari Iqra. Atau misalkan dari Aisar atau dari yang lain, mungkin dari halaman yang pertama. Sebentar aja tiap hari. Terus pegang komitmen itu. Ya, pegang komitmen itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendidikan anak. Ya. Untuk mendukung dan mensupport anak-anak kita yang diharapkan bisa menjadi para penghafal Al-Quran, orang tua harus bisa menjadi teladan. Ya. Bukan dituntut untuk sama dan bersaing dengan anaknya, karena kita udah beda usia. Ya kan? Kemampuan menghafal, mengingatnya udah turunlah, betul-betul turun kualitasnya. Tapi kita bisa menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Ini loh, orang tuamu juga berusaha, orang tuamu juga semangat belajar membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang ya, ada orang tua itu egois, hanya melihat dari satu arah saja. Dia minta, dia harap, dia tuntut anaknya untuk membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan, mempersiapkan hafalan yang baru, tetapi pada yang sama di kamar sebelah orang tuanya justru membaca berita di handphone. Ya kan? Membaca berita di handphone itu kan kontradiksi, itu bukan contoh yang baik untuk anak-anak. Itu. Di satu sisi senang. Ya. Bahagia. Karena ketika orang tua dia membaca Al-Quran salah-salah ditegur sama anaknya. Ya. Baca Al-Quran abinya uminya, terus anaknya nyeletuk aja. Ya karena tidak sesuai dengan apa yang dipelajari si anak di pondok pesantren. Bi, enggak seperti itu, Bi. Oh, terlalu panjang tuh. Jadilah anak kita menjadi juri. Ya. Ya di satu sisi kita senang, kita bahagia, alhamdulillah. Berarti anakku serius belajar, alhamdulillah. Anakku berarti perhatian dengan orang tuanya, alhamdulillah. Anakku ya, sudah bisa membetulkan bacaan orang tuanya. Tapi di sisi yang lain, di saat yang sama, ya kita juga bersedih lah. Ya. Kenapa? Karena ada jarak yang terlampau jauh antara anak dengan orang tua. Padahal usaha dan ikhtiarnya masih belum maksimal. Ya. Eh coba kalau seorang anak melihat abinya habis sholat subuh, ya kan, maju menemui ustadz, misalkan ustadz sekarang anak bawa ini, ya sudah dibaca. Anaknya melihat, abi berifat Al-Quran. Itu. Nanti sampai di rumah abinya ngulang-ngulang halaman yang dibaca di depan ustadz tadi, dibaca ulang, baca ulang, baca ulang, baca ulang. Itu menanamkan apa, kepercayaan yang luar biasa pada diri seorang anak terhadap orang tuanya. Ya. Salat subuh banyak, sering orang tua mengeluh anaknya susah dibangunkan sholat subuh, anaknya sangat sering terlambat berjamaah. Ya gimana gak terlambat bangunkannya pas azan? Gimana gak terlambat membangunkannya pas komat? Gimana gak terlambat bapak dan anak sama-sama telat? Ya kan? Tapi coba bayangkan suatu keluarga, katakan sekarang sholat subuh itu 4:30, katakanlah. Karena waktu itu kan ya secara jam dan menit berubah-ubah dan berganti-ganti. Tapi katakan sholat subuh itu 4:30. Ya kan? Dari jam 4 suasana rumah hidup. Jam 4 subuh maksudnya. Setengah jam sebelum subuh suasana rumah udah hidup. Bapak bangun, ibu bangun. Ya. Gemericik air terdengar. Bapak ibunya berwudu. Bapak ibunya sholat malam, witir. Bapak ibunya kemudian bercengkrama, berbincang-bincang. Atau bapak ibunya membaca Al-Quran. Ya. Dan itu harus dimulai dari anak masih usia dini. Ya. Jangan menunggu waktu sudah terlambat, sudah remaja baru dimulai ya. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada pesimisme yang kita kenal. Kita optimis masih besar manfaatnya. Tapi kalau itu dibiasakan dari anak masih bayi bahkan. Suasana hidup setengah jam, satu jam sebelum subuh. Itu anak gak usah dibangunin. Percaya. Gak usah dibangunin. Nah, dia dari kecil udah terbiasa dengan suasana hidupnya rumah setengah jam sebelum adzan subuh tadi. Kalau kita jadikan patokan setengah jam sebelum subuh, dia udah terbiasa. Ya. Karena sekali lagi rumah itu hidup. Ya. Jadi dari kecil dia mendengar setengah jam sebelum subuh ayahnya membaca Al-Quran. Dia mendengar ibunya setelah sholat malam atau witir mempersiapkan sarapan. Bersih-bersih rumah ini. Yang jelas buatlah suasana rumah itu menjadi suasana yang hidup. Ya. Kalau kita melakukan penelitian, ya, kasus anak susah bangun subuh. Sampai dia tidak berjamaah, ini untuk anak laki-laki yang saya maksud. Itu mayoritas berasal dari keluarga yang tidak menghidupkan rumah beberapa waktu sebelum adzan subuh. Itu bukan kultur dari keluarga tersebut. Makanya akhirnya anaknya terbentuk seperti itu juga. Susah dia bangun subuh. Ya, susah. Ya, apalagi kalau urusan begadang ya. Rumah yang apa seringkali orang tuanya itu tidurnya terlambat. Ya sudah, anak akhirnya kebawa. Tapi coba dibiasakan dari kecil gitu. Udah jam 9 karena gak ada kegiatan, udah makan malam semua, cek persiapan untuk sekolah dan lainnya, matikan lampu, gelap, tidur. Itu dibiasakan. Dan ini, saya yakin kita sepakat lah bahwa sesuatu itu kalau sudah dibiasakan akhirnya ya menjadi kebiasaan. Ya. Semua lah, semua. Termasuk juga dalam hal sholat subuh pada anak-anak kita. Poin ini sering saya sampaikan di berbagai tempat dan di banyak pondok. Kenapa? Karena selalu saja masalah ini dimunculkan, selalu saja hal ini ditanyakan. Ini kembali kepada hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tentang posisi seorang hamba terhadap Al-Quran. Itu hanya ada empat klasifikasinya. Dia beriman, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dia beriman tetapi tidak ada gregetnya untuk membaca apalagi mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dia orang munafik, orang jahat, membaca Al-Quran. Dia orang jahat, orang munafik, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Ya, ya silahkan pilih, gak ada yang kelima. Bagaimana kita membuat klasifikasi nomor 5 Nabi Muhammad SAW sendiri saja hanya menetapkan 4 saja. Nah, ini kita jadikan sebagai suatu renungan bersama, ya, supaya kita bangkit untuk semangat mempelajari Al-Quran, ya, memperbagus dan memperbaiki bacaan Al-Quran, demikian juga memahami dan menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya untuk diamalkan, disebarluaskan. Wallahu a'lam bisawab. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan. Insyaallah nanti setelah salat Isya kita lanjutkan barang sebentar. Kemudian setelah itu ada ujian untuk santri-santri asrama. Jazakumullah khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.